Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Εκκλησία και ενορία. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλέως Χριστοδούλου, εφημερίο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών των Αθηνών, η οποία δόθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου των Αθηνών το Μάιο του 2024. Σε αυτό το τεύχος θα ακούσουμε το πρώτο μέρος.
Χριστός Ανέστη, αδελφοί. Α, δεν φάγατε το μεσημέρι. Χριστός Ανέστη. Και δυνατά, έτσι, μπράβο. Να ξυπνάμε λιγάκι, γιατί έτσι χρειάζεται. Να το λέμε δυνατά. Βλέπετε, τώρα ντρεπόμαστε να το πούμε. Το Χριστός Ανέστη έξω. Λέμε γεια σας, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Το κρύβουμε. Και δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να κρατήσουμε την παράδοσή μας και να λέμε το Χριστός Ανέστη. Και αυτό συμβαίνει για όλους μας. Πρέπει να αγαπούμε την Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία μας δεν είναι απλώς το σπίτι του Θεού, είναι το δικό μας σπίτι. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εκκλησίες, το ξέρετε. Είναι ανενδεής. Δεν έχει σχέση με την ύλη. Για μας χρειάζεται ο ναός, για να συναντήσουμε το Θεό μας. Και η Εκκλησία είναι ο χώρος που γίνεται η Εκκλησία. Τι σημαίνει γίνεται η Εκκλησία? Δηλαδή, αν δεν ερχόσασταν σήμερα εδώ, δεν θα γινόταν Εκκλησία. Τώρα που ήρθατε, γίνεται Εκκλησία. Δηλαδή, αυτή η μάζοξη, αυτή η σύναξη του λαού του Θεού που έρχεστε στην Εκκλησία, είναι αυτό που μας ενώνει και λέει: άνθρωπος βοηθούμενος ο ένας από τον άλλον, ως πόλη νοχυρά μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε στην υπόθεση σωτηρίας μας, διότι ο ένας θα στηρίξει τον άλλον. Μην κοιτάτε σήμερα που ο ένας και ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του. Η ενορία ξεπερνάει τα του εαυτού και μας κάνει κοινωνία προσώπων. Δηλαδή να επικοινωνούμε μεταξύ μας, όπως στην παλιά εκκλησία, στην αρχαία εκκλησία εννοώ, των πρώτων αιώνων ζωής της εκκλησίας μας, όλα ό,τι γινόταν σε όλες τις οικογένειες ήταν υπόθεση κοινή όλης της εκκλησίας. Γάμος γινόταν όλοι μαζί. Γι' αυτό και γινόταν ο γάμος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ποτέ δεν είχε απαγορευτικό να πει είσαι συγγενής μου, δεν πήρες πρόσκληση ή δεν σε κάλεσα. Δεν υπήρχε αυτό στην Εκκλησία. Αυτό είναι των νεωτέρων χρόνων που δείχνει ότι πραγματικά είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Η Εκκλησία ενώνει. Και από αυτά που ενώνουν τα μυστήρια, ένα μυστήριο έμεινε για να μας θυμίζει την παλιά ιστορία της Εκκλησίας μας, στο πνεύμα που σας είπα προηγουμένως, που μόνο η χειροτονία έμεινε το κληρικό να γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ο γάμος αποχωρίστηκε, η βάπτιση αποχωρίστηκε, το ευχέλαιο αποχωρίστηκε, ο αγιασμός αποχωρίστηκε, οι κουρές των μοναχών αποχωρίστηκαν, διότι τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι πάρα πολλά, αλλά όλα έγιναν ιδιαίτερες ακολουθίες. Και επίσης ένα που έμεινε ακόμη ως ακολουθία είναι καμιά φορά να τελούμε τα μνημόσυνα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι της παλιάς αυτής παράδοσης να τελούμε τα μυστήρια μαζί για να ενώνεται ο κόσμος και να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο και κρατήστε το αυτό, διότι μπορεί με όλα τα μυστήρια, αφού η παράδοση, η νέα παράδοση Εκκλησίας μας έτσι τα όρισε, μπορούμε εμείς όμως να χαιρόμαστε τη λειτουργική μας ζωή μέσα στις εκκλησίες και να ερχόμαστε στους εσπερινούς, στα απόδειπνα, να ερχόμαστε στις θείες λειτουργίες, στους όρθρους, και αυτό μας ενώνει. Σήμερα που έχουμε και την ιδιαίτερη ευλογία εδώ στον Ιερό Ναό κατόπιν αυτών των ενεργειών που έκανε ο πατήρ Χαράλαμπος ως προϊστάμενος του Ναού και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να έρθει και η τιμία χείρα του Αγίου Ανδρέου, αυτό ξέρετε δεν γίνεται απλά για να γίνεται, γιατί στην αγωνία των κληρικών που καμιά φορά ξεφεύγουμε και δεν ερχόμαστε κοντά στην Εκκλησία, σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε τον κόσμο ώστε να κάνουμε συνάξεις. Να και γι' αυτό, αν δεν ερχόταν το λείψανο, δεν θα γινόταν και η σύναξη σήμερα στην Εκκλησία. Οπότε τώρα γίνεται μία σύναξη και για τα 100 χρόνια της ενορίας, αλλά γίνεται και για να προσκυνήσουμε τον Άγιο Θεράποντα, να προσκυνήσουμε και τον Άγιο Ανδρέα, του οποίου σήμερα η παρουσία είναι καταλυτική δίπλα μας με το τίμιο και σεπτό λείψανό του με την χείρα του. Και επίσης μαζευτήκαμε εδώ για να αγαπηθούμε. Αυτό είναι η σύναξη της Εκκλησίας. Και ξέρετε, στην παλιά εποχή, όταν δεν υπήρχαν βιβλία για να διαβάσει ο κόσμος, τότε στις μεγάλες γιορτές που της Ορθοδοξίας μας, όπως και σήμερα, αλλά δεν το κατανοούμε με τον ίδιο τρόπο, οι χριστιανοί που δεν είχαν την διάθεση και τα χρήματα να αποκτήσουν βιβλία, συναζόταν στην Εκκλησία και διαβάζαν το βίο του Αγίου, κάνουν συνάξεις ή ερμηνεύαν το Ευαγγέλιο, και ο κόσμος έτσι νουθετούνταν και μαζευόταν στην Εκκλησία. Και γι' αυτό, αν δείτε στα ημερολόγια σας μέσα που κυκλοφορούν, στα μικρά που σας μοιράζουμε τα εκκλησιαστικά, αλλά και στα μεγάλα εκκλησιαστικά όμως ορθόδοξα χριστιανικά ημερολόγια, θα δείτε εκτός από τις εορτές που γιορτάζουμε μέσα στο χρόνο, υπάρχουν και κάποιες ονομασίες που λέει «Η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, 26 Μαρτίου, μετά τον Ευαγγελισμό». Λέει μετά «Η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου», μετά τις 25 Δεκεμβρίου, 26, έχουμε τη σύναξη. Λέμε «Η σύναξη του Τιμίου Προδρόμου», 7 Ιανουαρίου, 6 τα Θεοφάνια, 7 ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έχουμε πολλές τέτοιες συνάξεις. Τι σημαίνει σύναξη? Σύναξη σημαίνει ευκαιρία να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να μαθαίνουμε για το ίδια, την ίδια εορτή και να την ξαναβιώνουμε. Βλέπετε, ένας που του αρέσει να πηγαίνει στα νυχτερινά κέντρα και να διασκεδάζει και θέλει να ακούει έναν μουσικό, τον τάδε, δεν λέω, δεν κάνω τώρα διαφήμιση, δεν θέλω να σας κάνω διαφήμιση, τους τραγουδιστές μας, τραγουδίστριές μας και τα λοιπά. Βλέπετε, πήγε μια φορά, αλλά θα ξαναπάει να τον ακούσει. Και λέει, χαίρομαι να ακούω τα τραγούδια. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε το δίπλωμα, δυο φορές δηλαδή γιορτάζουμε μία εορτή, την ίδια ακριβώς ημέρα, με διαφορετικές ώρες. Γιορτάζουμε Χριστούγεννα και την επομένη τη σύναξη της Παναγίας. Δηλαδή είναι η ίδια εορτή και το γιορτάζουμε δύο μέρες. Για να το χαρούμε. Αλλά, για δείτε, η Εκκλησία μας που είναι μάνα και θέλει πάντα να μας προετοιμάζει, για κάθε εορτή έχει και προεόρτια και εόρτια και μεθέορτα. Δεν παίζεται η Εκκλησία. Να σας πω, το Πάσχα που γιορτάζουμε, έχουμε 49 ημέρες πρώτου Πάσχα για να γιορτάσουμε το Πάσχα. Και προσέξτε, και έχουμε άλλες 40 ημέρες για να αποδώσουμε το Πάσχα. 49. Και άλλες 40 ημέρες, 89, 90 μέρες γιορτάζουμε το Πάσχα, αν βάλουμε και όλες τις Κυριακές του χρόνου, και άλλες 56 μέρες, 80, και άλλες 60 περίπου, 54 μέρες, βάλει και 55, 135 μέρες γιορτάζουμε το Πάσχα. Είμαστε η Εκκλησία της Αναστάσεως. Και το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες εορτές. Χριστούγεννα, προεόρτια Χριστουγέννων. Από τα εισόδια της Παναγίας μας ακούμε «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε». Μετά πάμε στα Χριστούγεννα, και τα Χριστούγεννα πότε αποδίδονται? Την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Μέρες ολόκληρες. Γιατί το κάνει η Εκκλησία αυτό? Γιατί θέλει η Εκκλησία να μας δώσει μια μεγάλη δόση χαράς και να χαιρόμαστε μέσα στην Εκκλησία το γεγονός του Χριστού μας αναδιπλωμένο κατά τις περιόδους της ζωής του Χριστού μας. Είτε πρόκειται Χριστούγεννα, είτε πρόκειται Πάσχα, είτε πρόκειται Πεντηκοστή, είτε πρόκειται περί Ανάληψης, είτε πρόκειται περί Γεννήσεως, είτε πρόκειται περί Υπαπαντής, πόσες γιορτές μέσα όλο στον χρόνο για να διασκεδάζουμε πνευματικά. Γιατί η Εκκλησία ξέρει σαν μάνα και λέει, αυτό το λέγανε και οι αρχαίοι προγονείς μας, ότι τα παιδιά μου πρέπει να ξεκουράζονται. Και οι ορτές της Εκκλησίας είναι οι μέρες που ξεκουραζόμαστε. Βλέπετε οι παλαιές από εσάς και οι παλαιοί, θα θυμάστε ότι όταν χτυπούσε η καμπάνα το Σάββατο το βράδυ, σταματούσε το εργόχειρο στο σπίτι. Σταματούσαν οι δουλειές. Γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να χαρούν την ημέρα του Κυρίου. Βλέπετε σήμερα με τα open 24 ώρες το 24 να δουλεύουν τα μαγαζιά, χάνεται αυτό που μας πρόσφερε ο μεγάλος Κωνσταντίνος, ο Άγιος της Εκκλησίας μας. Βλέπετε, το 313 υπέγραψε να εορτάζουμε την Κυριακή ως ημέρα αργίας. Και γιορτάσαμε τα 1700 χρόνια, πότε, το 13, το 2013 γιορτάσαμε τα 1700 χρόνια που για 1700 χρόνια όλοι οι άνθρωποι, ανατολικοί, δυτικοί, οποιοδήποτε, γιορτάσαμε και τιμούσαμε την Κυριακή ως ημέρα Κυρίου. Επειδή είμαστε εμείς όμως πιο έξυπνοι, εξυπνάκηδες εμείς, μάλλον απομακρυσμένοι από το Θεό και άγευστοι της πνευματικής αυτής καταστάσεως και παραδόσεως που μας παρέδωσε ο Άγιος Μέγας Κωνσταντίνος, τα ισοπεδώσαμε όλα και τώρα καταργήσαμε το 2013, θάψαμε και την ημέρα της Κυριακής. Το βλέπετε από τα παιδιά σας, οι νέοι που είστε στη σύναξη, πόσοι από εσάς αναγκάζεστε και ημέρα Κυριακή να πάτε να δουλέψετε. Θέλω να πω ότι οι παλαιοί ζούσαν όμορφα όλες τις εορτές, με ξεκούραση, με γλέντι, με χορό, με σούβλα, όλα αυτά ήταν μέσα στο πρόγραμμα της πνευματικής και υλικής ξεκούρασης. Η Εκκλησία πάντα ως μάνα έβλεπε και το πνευματικό μέρος και το υλικό μέρος. Και γι' αυτό έλεγε «Δίος ανεόρταστος, μακράν οδόν απανδόκευτος». Ζωή, λέει, χωρίς ξεκούραση είναι σαν να πας στην έρημο, να περπατάς και να μην βρίσκεις μία όαση να ξεκουραστείς. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η Εκκλησία ξέρει να μην τεντώνει το σκηνί μας. Καμιά φορά εσείς λέτε το πολύ το κυριελέησον το βαριέται και ο παπάς, λέτε σαν παροιμία. Δεν το βαριέται, αλλά θέλει να πει ότι δεν πρέπει να τεντώνουμε το σκηνί. Παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Πήγαν κάποιοι επισκέπτες από πολύ μακριά, ξεκινήσαν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, να πάνε στη Θηβαΐδα να συναντήσουν τον Άγιο Αντώνιο, τον μέγα ασκητή και πολιστή της ερήμου. Πολιστής είναι αυτός που δημιουργεί αιτίες και βάσεις η έρημος να γίνει πολιτεία. Έγινε ο πολιτευτής, τα λέγαμε εκεί, της περιοχής ο Άγιος Αντώνιος. Γέμισε την έρημο με κόσμο. Και πήγαν αυτοί να συναντήσουν τον Άγιο Αντώνιο. Και ο ένας από τους δύο, κάναν μεγάλο ταξίδι, κουβαλούσε το τόξο του και τα βέλη του. Γιατί στο δρόμο αρκούδες, θηρία, λιοντάρια, η έρημος έχει και άγρια θηρία. Έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι. Φτάνουν λοιπόν εκεί και βλέπει τον Άγιο Αντώνιο να έχει συγκεντρώσει μια σύναξη με 500-600 μοναχούς, 5.000 ήταν οι μοναχοί, και να γελάει ο Άγιος Αντώνιος, να μιλάει και να γελάει. Αυτοί οι δύο σκανδαλιστήκανε και είπανε και τα λοιπά, πω πω, και κάναμε τόσο δρόμο να έρθουμε να δούμε έναν ασκητή που ακούγεται ότι είναι σε μεγάλα ύψη αρετής, και τον είδαμε τον Άγιο Αντώνιο να χαμογελάει και να χαριεντίζεται με τους μοναχούς. Έλα όμως που ο Άγιος Αντώνιος διάβαζε τον λογισμό, διότι είχε το διορατικό χάρισμα. Εμείς έχουμε το διουρητικό χάρισμα, έτσι για να γελάσουμε και λιγάκι. Είχε το διορατικό αυτός χάρισμα. Το διορατικό είναι για την τουαλέτα. Καταλάβατε, να τα ξεχωρίζουμε λιγάκι. Και του λέει ο Άγιος Αντώνης, βρε παλικάρι εσύ καλό, έλα εδώ μπροστά. Πάει αυτός που κρατούσε το τόξο. Του λέει, για τέντωσε το τόξο. Το τέντωσε αυτός, από τα μεγάλα τόξα το τέντωσε λιγάκι. Λέει ο Άγιος, καλώς, για τέντωσε το ακόμα λίγο. Το τέντωσε αυτός ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο, λέει, τέντωσε το. Αχ, λέει, Άγιε του Θεού, θα σπάσει το τόξο. Και βρίσκει την ευκαιρία ο Άγιος να ορθοτομήσει τον ορθό λόγο της αληθείας και να πει ότι έτσι είναι και η ψυχή του χριστιανού. Αν τεντώνει πάντα τα πράγματα και εξωθεί τον εαυτό του να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να τα σηκώσει τα πράγματα, δηλαδή ένας που κρατάει την νηστεία, πρέπει να κρατάει την νηστεία που η Εκκλησία επέβαλε στη ζωή μας ως κανόνα. Έρχεται κάποιος, μου λέει, έχω κανόνα βάλει στη ζωή μου, λέει, να νηστεύω όλα τα Σάββατα, οπότε θα νηστέψω, λέει, και το Μεγάλο Σάββατο. Λέω, ποιος τον έβαλε τον κανόνα αυτόν, εσύ ή ο πνευματικός σου? Γιατί ο πνευματικός δεν θα έβαζε κανόνα το Μεγάλο Σάββατο να φας λάδι, ούτε να κάνεις κάτι άλλο, αλλά θα σου έλεγε ο πνευματικός, όλα τα Σάββατα λάδι, αλλά το Μεγάλο Σάββατο όχι. Και λέει, εγώ, λέει, το έβαλα. Γι' αυτό είσαι σε πλάνη. Γιατί η Εκκλησία απλανώς μας οδηγεί στη σωτηρία μας. Όταν εμείς πάμε να κάνουμε τα δικά μας πράγματα και τεντώνουμε πολύ το σκηνί μας και λέει κάποιος, ας πούμε, εγώ, λέει, δουλεύω όλες τις μέρες του χρόνου. Ήρθε ένας ταξιτζής μια φορά στην εξομολόγηση, ο καημένος ήταν 80 χρονών, κλάσα, αλλά δούλευε, δεν ξέρω πώς φαινόταν, κρυβόταν λιγάκι. Του λέω, τι κάνεις? Λέει, εγώ, λέει, δεν έχω έρθει ποτέ στην εκκλησία. Σας άκουσα, λέει, στο ράδιο και ήρθα να εξομολογηθώ. Λέω, να και η διαφήμιση. Έλα, λέω, κάτσε εδώ πέρα. Εγώ, λέει, δεν πήγα ποτέ, λέει, στην εκκλησία. Μα γιατί, του λέω? Λέει, γιατί δουλεύω συνεχώς. Λέω, καλά, λέω, δούλευες τα πρώτα χρόνια της ζωής σου και μετά πάλι συνεχίζεις και τώρα είσαι μεγάλος. Γιατί δουλεύεις? Λέει, κοίταξε να δεις, παπά μου. Γιατί το σκεπτικό του? Πώς τέντωνε το σκηνί του, δηλαδή το τόξο του, και πήγε να σπάσει? Μου λέει, παντρεύτηκα, λέει, με ένα πανί, λέει, με έδωσε η μάνα να φτιάξω τα βρακιά μου, με έδωσε, λέει, και μια κατσαρόλα και τα λοιπά, έπρεπε να φτιάξω σπίτι, να φτιάξω οικογένεια και τα λοιπά. Έφτιαξα, λέει, το σπίτι μου, έφτιαξα, λέει, τα παιδιά μου. Δεν έπρεπε να σπουδάσω τα παιδιά σου? Έπρεπε, του λέω. Λέει, δούλευα, έφτιαξα, λέει, και το σπίτι μου, έφτιαξα και τα παιδιά μου, τα σπούδασα και τα παιδιά μου. Δεν έπρεπε να τα παντρέψω? Δεν έπρεπε, λέω, βεβαίως, να τα παντρέψεις και τα παιδιά σου. Αφού τα πάντρεψα, έκαναν και εγγόνια. Δεν έπρεπε να πρικίσω και τα εγγόνια? Μα, λέω, εδώ στάσου. Γιατί κάπου, λέω, ξεφεύγεις. Κάπου, λέω, δεν πας καλά. Και μου είπε ότι πρίκησε, λέει, και τα εγγόνια του, να σπουδάσουν και τα εγγόνια του, να τα παντρέψω και τα εγγόνια μου. Μα, συγγνώμη, άφησε να κάνει και κανένας κάτι άλλο. Αυτά είναι τα τραβήγματα που λέμε. Γιατί άμα δεν τα προσέχουμε, έχουμε μία προβληματική πνευματική κατάσταση. Κάθε πράγμα οι πατέρες εκκλησίες μας το οδηγούν να το κάνουμε σωστά, όταν πρέπει, όπως πρέπει και όποτε πρέπει. Δηλαδή, του λέω, εσύ, λέω, τόσα χρόνια δεν πήγες στην εκκλησία. Πώς θα σωθείς, λέω, αφού δεν κοινώνησες ποτέ? Γιατί λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη, ο βαπτιστής σωθείς. Εσύ, λέω, σώθηκες δια του βαπτίσματός σου, χρειάζεται, λέω, και η ανανέωση, η Θεία Κοινωνία, χρειάζεται η μετάνοια. Πώς, λέω, θα παραδώσεις, λέω, την ψυχή σου χωρίς να αποδώσεις κάτι κι εσύ απέναντι στο Θεό σου και χωρίς να ενώνεσαι με το Θεό σου. Και μου λέει, τι να κάνω, να σταματήσω? Έτσι που πήρες φόρα, λέω, σε θα παντρέψεις και τα τρισέγγωνά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα σε προλάβει ο θάνατος και δεν θα έχεις κάνει και την απορροπή. Και γι' αυτό, Πάτερ Χαραλάμπε, εγώ βάζω κανόνα σε όλους τους συνταξιούχους παππούδες και γιαγιάδες, αλλά εσείς το πνευματικό, αν θέλετε να τον ακολούθησετε κι εσείς, βάζω τον εξής κανόνα. Λέω, τι έκανες για τα παιδιά σου? Δεν προλάβαινα, λέει, και πολλά πράγματα. Αφού δεν πρόλαβες τα παιδιά σου, θα τα προλάβεις τα εγγόνια σου. Και τι θα κάνω? Λέω, θα τα παίρνεις από μικρά, θα τα φέρνεις κάθε μέρα στην εκκλησία. Το πρώτο, κάθε μέρα. Αντί να κάθεσαι στο καφενείο ή να κάθεσαι στο σπίτι να πίνεις καφέδες και να βλέπεις πρωινές εκπομπές στα πρωινάδικα και τρελαίνεσαι με αυτά που ακούς, θα φέρνει τα παιδιά σας στην εκκλησία για να ανάβουν το κερί τους, να σπάζονται την εικόνα και να μάθουν όταν μπαίνουμε στην εκκλησία σταυροκοπιόμαστε, κάνουμε μετάνοια, ανάβουμε το κερί μας που είναι η εκδήλωση της πεποιθήσεώς μας ότι η φλόγα της πίστεώς μας παραμένει εσαΐ αναμένει και ποτέ δεν σβήνει. Θα φέρνεις τα παιδιά να βλέπουν, να εξομολογήσει εσύ τα εγγονάκια σου και θα τα φέρνεις και αυτά να εξομολογούνται. Θα τα φέρνεις στο κατηχητικό σχολείο, θα τα φέρνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία και τόσα χρόνια δεν τα έκανες εσύ στα παιδιά σου. Αυτό, λοιπόν, είναι μια συμπλήρωση. Αυτό φέρνει πραγματικά μια ισορροπία και δεν σπάζει το τόξο του ανθρώπου. Σας το έδωσα απλά να το καταλάβετε με ένα παράδειγμα, ότι όλα μπορούμε να τα πετύχουμε μόνο να βάλουμε την καλή μας διάθεση, την καλή μας σκέψη, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς για την ευλογημένη την ψυχή μας. Καμιά φορά οι πνευματικοί άνθρωποι, πολύ φτασμένοι, μας λένε, βλέπω, λέει, ένα σώμα, το σώμα μας, έναν άνθρωπο βλέπει μπροστά. Τον βλέπει άλλο να είναι 30, άλλος να είναι 40, άλλος να είναι 50, 60, 70, 80, 90 χρονών, βλέπει το σώμα, αλλά επειδή έχει το χάρισμα να βλέπει και εσωτερικά και βλέπει τις ψυχούλες μας, μπεμπούλες, μπέμπες, μωράκια. Το σώμα όμως είναι 70 χρονών. Η ψυχή δεν μεγάλωσε όσο μεγάλωσε το σώμα. Που σημαίνει ότι δεν δώσαμε τόση μεγάλη σημασία στην ψυχή μας, αλλά κοιτάμε μόνο το σώμα μας. Βλέπετε ένα νέο παιδί. Θέλει να χτίσει το σώμα του. Αυτό λέγεται bodybuilding. Χτίζω σώμα σημαίνει. Body, σώμα. Building, χτίζω. Χτίζει το σώμα του, δηλαδή θα πάρει τις πρωτεΐνες του, θα πάει, θα σηκώσει, θα κατεβάσει βάρη κτλ. Αλλά άμα τον πει η μάνα του, πήγε να ψωνίσει να μου φέρεις τα ψώνια από τότε, δεν μπορώ. Βλέπεις? Γιατί προσέχουμε μόνο το εξωτερικό, δεν προσέχουμε το εσωτερικό. Άρα, λοιπόν, σε μια πνευματική υγιά κατάσταση και σε έναν άνθρωπο που μπαίνει μέσα στην εκκλησία και θέλει να κάνει προκοπή, δεν είναι να δείχνουμε τον πόη μας, τον Χριστό μας, το εξωτερικό. Το δείξουμε και αυτό, γιατί άλλωστε με αυτό θα έρθουμε. Ο Θεός θέλει ψυχές καθαρές. Δεν το είπαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα? Το ψάλαμε 1, 2, 10 φορές, 20. Ψυχές καθαρές και αρρυπώτες χείλες είναι. Θέλει, δηλαδή, πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό και όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή ακούγαμε την ωραία ευχή του Αγίου Εφραίμ, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, αργολογίας, μη μηδός, πνεύμα δέσα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ με το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ με το οράντα μαπτέσματα και μη κατακρίν των αδελφών μου. Αυτά ζητάει μία ψυχή για να ανδρωθεί και να μεγαλώσει. Θέλουμε, λοιπόν, να μεγαλώσουμε, αλλά να μεγαλώσουμε σε μία σωστή αναλογία σώματος και ψυχής. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και έτσι δεν έχουμε τα τεντώματα. Λένε πολλοί άνθρωποι, βάζουν κανόνες στους εαυτούς τους, μάλιστα μας παίρνουν πολύ και τηλέφωνα, δεν θέλουν να κουράζονται να βγουν και από το σπίτι, θέλουν να κατακτήσουν αμέσως τα συννεφάκια να ανεβούν στον ουρανό και λένε να νηστεύω και τη Δευτέρα. Πήγα λέει στο μοναστήρι και έμαθα εκεί πέρα στο μοναστήρι ότι οι μοναχοί νηστεύουν και τη Δευτέρα. Μα λέω, αν πας στο μοναστήρι να την νηστεύεις τη Δευτέρα. Είσαι στον κόσμο μέσα και δουλεύεις, εργάζεσαι, πρέπει να κάνεις αυτό που δύνασαι, αυτό που ορίζει η Εκκλησία μας, όχι πέραν αυτού. Λέει άλλος, πέθανε ο παππούς μου, πέθανε το παιδί μου, θα νηστέψω 40 μέρες. Δεν υπάρχουν αυτά. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία δεν μας τεντώνει, δεν θέλει να μας τσακίσει. Η Εκκλησία ορίζει. Τι μέρες λέει, Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία, το λέει, το λέει. Λέει μεγάλες σαρακοστές, με λέει τις μεγάλες. Λέει και τις μεγάλες. Ποιες είναι οι μεγάλες? Το Πάσχα πρώτα. Ποια είναι η άλλη μεγάλη? Τα Χριστούγεννα. Λέει οι πιο μικρές σαρακοστές, οι κειμενόμενοι των Αγίων Αποστόλων, και οι πιο αυστηροί λιγάκι, με το Πάσχα έρχεται και το 15 Αύγουστο. Και λέει αυτές είναι οι νηστείες. Πέραν αυτού όμως, όχι υπερβολές άλλα, γιατί οι υπερβολές κάπου αλλού οδηγούνε. Άσε δε που διαπιστώνουμε ως πνευματικοί που εξομολογούμε ότι πολλές φορές όταν δεν κάνουμε διακριτικά τα της Εκκλησίας μας σκανδαλίζουμε και τους οικείους μας που ζουν μέσα στο σπίτι. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν το κάνουμε με ζήλο κατ' επίγνωση αλλά το κάνουμε με μια ακραία τάση, είναι να σκανδαλίζονται οι άλλοι και να μην πατούν το πόδι τους στην Εκκλησία και να έρχεται ένας μόνο στην Εκκλησία. Είδατε τη μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως το βράδυ. Ξέρετε πόσα ζευγάρια μαλώνουν. Γιατί μαλώνουν? Γιατί κάποιοι λένε εμείς θέλουμε να γυρίσουμε πίσω να φάμε τη μαγειρίτσα μας. Θα μας χαλάσεις την παράδοση, βρε μάνα, βρε πατέρα, που πρέπει να φάμε τη μαγειρίτσα όλοι οικογενειακώς, όλοι ενωμένοι. Εκείνο μας μάρανε. Τότε μόνο ενωνόμαστε. Αλλά βλέπεις ότι ο διάβολος εκμεταλλεύεται όλες τις καταστάσεις και βρίσκει αφορμές και αιτίες να πει σε κάποιον ότι πρέπει να πας στο σπίτι να είσαι με τους άλλους. Δηλαδή οι άλλοι που είναι στο σπίτι δεν μπορούν να μείνουν στην Εκκλησία. Μπορούν, αλλά δεν πήραν τη σωστή αγωγή για να το κάνουν. Αυτό θέλω να πω. Η αμετρία πολλών από εμάς οδηγεί πολλούς από τους δικούς μας ανθρώπους που ξέρουν ότι εμείς πάμε στην Εκκλησία, τους αποθούμε. Όπως παίρνεις το σπρέι για να διώξεις τις μύγες και τα κουνούπια, γινόμαστε κι εμείς κατά τον ίδιο τρόπο αποθητικά στους άλλους, στους οικείους μας. Διότι άλλα λένε τα λόγια μας και άλλα λένε οι πράξεις μας. Γι' αυτό χρειάζεται η ισορροπία και να μεγαλώνουμε σωστά. Όταν μέσα στο περιβάλλον μας, στο σπίτι μας, κάνει ένας τον χριστιανό, όχι να τον κάνει μόνο, αλλά πρέπει να είναι κατά βάση. Δηλαδή να το λέει η ψυχούλα του, να είναι υπομονετικός, καρτερικός, να δείχνει την αγάπη του, να μην κοιτάει στο συμφέρον του, να μην λέει το Πάτερ ημών κατά το θέλημά μου, αλλά να είναι κατά το θέλημά σου, γιατί πολλοί χριστιανοί τον μπερδεύουμε. Και λέμε γεννηθεί το θέλημά μου. Και βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σπίτι τι κάνουμε εμείς που λέμε ότι είμαστε και πάμε στις εξομολογήσεις μας και πάμε στην εκκλησία μας και κάνουμε τις νηστείες μας, αλλά μας βλέπουν να ξεφεύγουμε και μετά σκανδαλίζονται οι ίδιοι οι οικοί μας. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τόσα χρόνια που ζούμε μέσα σε αυτή τη ζωή που είμαστε όσοι ο καθένας, τόσα κατηχητικά σχολεία, τόσα μοναστήρια, τόσες εκκλησίες, τόσοι θεολόγοι στα σχολεία να διδάξουν στα παιδιά μας, τόσοι κατηχητές, τόσοι άνθρωποι του Θεού, τόσοι νηστευτές, τόσοι τηρητές να βρίσκονται στην Εκκλησία. Γιατί δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε τους νέους μας, τα παιδιά μας, να τους έχουμε κοντά στην Εκκλησία? Η ερώτηση είναι για όλους μας, πρωτίστως για μας, τους κληρικούς, που είμαστε και οικογενειάρχες και όλες και έχουμε τα παιδιά μας. Πρωτίστως το παράδειγμά μας είναι αυτό που διδάσκει. τα παιδιά μας. Δεν είναι ο λόγος μας, γιατί τον λόγο τον λες τζάμπα. Είναι τζάμπα ο λόγος. Η πράξη είναι δύσκολη. Πάντα στη ζωή είναι η πράξη πιο δύσκολη. Πράξεις, θεωρίες, επίβασεις, λέγαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Πρώτα το πράτανε, δηλαδή αν για παράδειγμα λέω πας σε ένα μοναστήρι και λες τι ωραίο μοναστήρι που είναι αυτό. Α, γιατί είναι ωραίο, θα ρωτήσει ο πνευματικός. Γιατί έχει ωραία ντουβάρια, γιατί είχε ωραίο φαγητό και χλαπαδιάσαμε και γεμίσαμε τη γαστέρα μας, γιατί είχε καλό καφέ και καλό κουλούρι. Γιατί ήταν καλό το μοναστήρι? Το καλό το μοναστήρι φαίνεται στην υπακοή αυτών που είναι μέσα. Λέω, για να λειτουργήσει ένα καλό μοναστήρι, πάει να πει ότι ένας ηγούμενος δεν είναι αυτός που κάθεται σε ένα θρόνο και διατάζει, πατάει τα κουμπιά. Είναι αυτός ο οποίος δείχνει με το παράδειγμά του στους άλλους μοναχούς ότι ο πρώτος διάκονος είναι ο ίδιος. Και γι' αυτό βλέπουμε στα σπίτια μας έχουμε πολλές φορές αυτά τα μαλώματα, γιατί τραβάμε στα άκρα. Άλλα λένε τα λόγια μας και άλλα λένε οι πράξεις μας. Λέμε, παράδειγμα, παιδί μου να μην λες ψέματα. Για δες τώρα το παράδειγμα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Το παιδάκι σου είναι 5, 6, 7, 8 χρονών. Και χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η πεθερά σου, η κουνιάδα σου που δεν τους συμπαθείς και λες το παιδί σου που πρόλαβε να σηκώσει το τηλέφωνο αμέσως, πώς είναι μερικά παιδάκια τρέχουν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είμαι εδώ. Για να πει δηλαδή το παιδί, δεν είναι εδώ η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου. Αφού είπες στο παιδί σου να μην λέει ψέματα, μετά το λες να λέει ψέματα. Το παράδειγμα θέλω να πω. Άρα λοιπόν, τι δίδαξες στο παιδί σου? Να λέει ψέματα ή να μην λέει? Ο λόγος σου είπε να μην λέει, γιατί διδάσκεις στο παιδί σου. Η πράξη σου όμως λέει να λέει ψέματα. Γι' αυτό βλέπετε, όλα τα ναυάγια εμείς τα έχουμε δημιουργήσει. Γι' αυτό χρειάζεται να κρατούμε αυτό που λέει η Εκκλησία μας, την ευλογημένη βασιλική οδό της μεσότητας. Ένας που κάθεται στο κέντρο της Εκκλησίας είναι σε άλλη θέση από έναν που κάθεται στο ντουβάρι, στο ακρινό εκεί το στασίδι. Αυτός που κάθεται στο στασίδι θεωρείται προνομιούχος κατά βάση. Τι βλέπει? Και τους πίσω που μπαίνουν, και τους μπροστά και τους άλλους. Ενώ ένας που κάθεται μπροστά κοιτάει μόνο μπροστά, δεν βλέπει τους πίσω του. Άρα λοιπόν λέω καμιά φορά, για προσέξτε, αυτοί που καθόμαστε στα άκρα της ζωής και τραβούμε και τα άκρα, βλάπτουν. Διότι μπαίνω μέσα στην εκκλησία όχι για να βλέπω τους άλλους, βλέπω να βλέπω τον εαυτό μου. Πήγε ένας από εμάς, ένας δικός μας άνθρωπος από εμάς της εκκλησίας, και λέει στον πνευματικό του, λέει τελείωσε, λέει φεύγω από την εκκλησία, δεν αντέχω, κοτσοβολιό, κατάκριση, συκοφαντία μέσα στην εκκλησία, φεύγω, λέει, δεν είναι ο χώρος, φεύγω από την εκκλησία. Κατάλαβε ο πνευματικός του τι συμβαίνει και του λέει έλα αύριο το πρωί που δεν θα είναι ο κόσμος, σε θέλω. Πάει λοιπόν το πρωί και τι του λέει ο πνευματικός του? Λέει καλώς ήρθες, σου ετοίμασα, λέει, εδώ παίρνει μια καντήλα μεγάλη, τη γεμίζει μέχρι επάνω με λάδι και του λέει παιδί μου, λέει, πάρε την καντήλα και κάνε τρεις φορές το γύρο από την εκκλησία, αλλά να προσπαθείς να μην στάξεις ούτε σταγόνα. Και τότε λέει θα σε απαντήσω σε αυτό που μου είπες εχθές, αλλά μη στάξεις ούτε σταγόνα. Πήρε αυτό στην καντήλα, έκανε τον πρώτο γύρο, έκανε τον δεύτερο γύρο, έκανε τον τρίτο γύρο. Ο πνευματικός όμως τι έκανε? Τη μια χτυπούσε τις καμπάνες, την άλλη χτυπούσε τις πόρτες, την άλλη έβαζε ανθρώπους να φωνάζουν, την άλλη έβαζε τα αυτοκίνητα να κορνάρουν κτλ. Έφτασε στην τρίτη δόση κτλ. Τρίτο γύρο που έκανε, πάει μπροστά στον πνευματικό, λέει ορίστε, Έφερα, λέει, την καντήλα, δεν έσταξε ούτε σταγόνα. Λέει, παιδί μου, τώρα, λέει, που γυρνούσες, που έκανες τους γύρους, άκουσες, λέει, τις καμπάνες που... Όχι! Άκουσες, λέει, τις φωνές? Όχι! Άκουσες, λέει, τα αυτοκίνητα που κορνάρανε και γινόταν σαματάς? Όχι! Χα, λέει, έτσι να κάνεις τη ζωή σου. Αν είσαι αφοσιωμένος στο Θεό και κοιτάς, λέει, μπροστά μόνο στο Θεό, τότε, λέει, δεν θα σε πειράζουν οι άλλοι που ασχολούνται με άλλα πράγματα. Είναι και αυτό ένα βάσανο. Δηλαδή, εμείς οι πνευματικοί, λέω καμιά φορά, ανερούμαστε από εσάς. Με ποιο τρόπο? Α, σας πω ένα παραδειγματάκι. Εδώ δεν θα συμβαίνει φυσικά, σε εμάς συμβαίνει όμως. Αλλά υπέπεσε στην αντίληψή μου και το λέω. Ας εξευθελιστώ εγώ για την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, ξομολογώ, βλέπω τους νέους ανθρώπους, βλέπω το φιλότιμη εργασία που κάνουν και τους βάζω κανόνα να κοινωνούν τακτικά. Λέει ο Χριστός, λέει, να κοινωνείτε κάθε μέρα. Ο Χριστός το είπε αυτό. Κάθε μέρα. Και ο πνευματικός είπε, αφού βλέπει τη φιλότιμη προσπάθεια, λέει, παιδιά μου, θα κοινωνάτε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και κάθε φορά που βρίσκεστε στην εκκλησία θα κοινωνάτε, είστε ακόλυτοι εφόσον τους εξομολογεί. Αλλά η κυρία που κάθεται εκεί στη γωνία και η άλλη που κάθεται άλλος ο Κύριος από εκεί, έχει την άποψή. Φεύγει από εδώ ο κοινωνημένος, γυρνάει στη θέση, τον πιάνει η κυρία από εκεί. Μα τι το πέρασες, σε παρατηρώ κάθε μέρα. Σούπα είναι η Θεία Κοινωνία. Σε παρατηρώ ότι σε κάθε Θεία Κοινωνία κοινωνάς. Ο άλλος από εκεί πιάνει το άλλο το παιδί, του λέει, μα δεν τρέπεσαι, λέει, κάθε μέρα Θεία Κοινωνία, δεν τρως, δεν πίνεις, δεν κάνεις κτλ. Και έχω πει, λέω, όταν σας λένε αυτά δεν θα απαντάτε τίποτα και θα λέτε μόνο, πάτε να τα πείτε στον πνευματικό που μας τα είπε ο πνευματικός. Αλλά δεν τολμούν να έρθουν να του πούν σε μένα. Γιατί αν έρθουν θα πάρουν στο κεφάλι αυτό που πρέπει να πάρουν, τον κανόνα. Έχουμε πνευματικούς πατέρες στην εκκλησία να μας κατευθύνουν και να μας λένε σωστά τι να κάνουμε. Έχουμε? Ναι ή όχι? Έχουμε? Έχουμε. Εξομολογούν οι πατέρες στην εκκλησία και μας συγχωρούν τα αμαρτήματά μας? Ναι ή όχι? Έχουμε. Μα εσύ τι θέλεις και να κατέβεσαι στον πνευματικό, τι κανόνα βάζει? Αυτός δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να σώσει τον κόσμο? Αυτός δεν θα κριθεί από τον κόσμο? Γιατί κάθεσαι εσύ και κρίνεις τον κόσμο? Και εσύ πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα που δεν κοινωνείς τον Χριστό. Γιατί λέει, ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, μήπως δεν προσέχουμε και την πνευματική μας ζωή και παίρνουμε άλλες τοποθετήσεις μέσα και δεν βοηθάμε τους ανθρώπους, όχι μόνο μέσα στην οικογένειά μας, αλλά μερικοί είναι βαπτισμένοι σωτήρες, ενώ ο σωτήρ είναι μόνον ο Χριστός. Μερικοί γίνονται σωτήρες, πάνε να σώσουν την εκκλησία, να σώσουν και τον κόσμο. Δεν υπάρχουν τέτοιοι σωτήρες. Εμείς πρέπει να αισθανθούμε το εξής, για να σας το πω αλλιώς. Αφού ο Χριστός είπε να κοινωνάμε κάθε Κυριακή, να κοινωνούμε και κάθε μέρα. Ο Μέγας Βασίλειος είπε τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα. Γι' αυτό και βάλαμε τις προηγιασμένες Τετάρτη και Παρασκευή, για να γίνει ο κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου 4 φορές. Γι' αυτό τον έβαλε τον κανόνα αυτό ο Μέγας Βασίλειος. 4 φορές. Αγαπούμε τον Άγιο Βασίλειο? Τον σεβόμαστε? Κάνουμε βασιλόπιτες και τις κόβουμε? Άρα πρέπει να ακούσουμε και τη διδασκαλία του και να την εφαρμόσουμε. Αυτός λέει 4 φορές. Όταν δεν κοινωνεί από εμάς, τι αισθάνεται μέσα στην ψυχή του? Αισθάνεται μια λύπη μέσα που δεν κοινώνησε. Αν δεν αισθάνεται τη λύπη, πάει να πει ότι δεν υπάρχει συνείδηση μέσα. Γιατί στην εκκλησία μπαίνουμε για να κοινωνούμε τον Χριστό. Δεν μπαίνουμε για να έρθουμε να δούμε γεια σας και να μας δει ο παπάς και να πει είμαστε καλά πρόσωπα, καλοί πολίτες, ευυπόληπτοι και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι. Στην εκκλησία μπαίνουμε για να σωθούμε. Αυτή είναι η βάση της εκκλησίας μας, αδελφοί μου. Και αυτό χρειάζεται να το ανακλύψουμε. Όποιος δεν κοινωνάει όταν βγαίνει το Άγιο Ποτήρι, πρέπει να κλαίει που δεν κοινωνάει. αλλά αν δεν κλάψει και αισθάνεται πολύ άνετα, ανακουφισμένος, έχει πρόβλημα. Πρέπει να το πει στον πνευματικό του. Πρέπει να μετανοήσει για αυτό που δεν αισθάνεται. Και ας αφήσουμε τους άλλους που έρχονται να κοινωνήσουν στην ησυχία τους, να μην τους πειράζουμε και να μάθουμε να κλαίμε εμείς γιατί δεν κοινωνούμε. Γιατί ο πόθος του χριστιανού να ενώνεται με τον Θεό του. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε σήμερα όσο ποτέ άλλο. Και η λύση των προβλημάτων, πάμε τώρα στους, να πούμε, πάμε στους πατέρες, πάμε στο Άγιον Όρος, ταξίδι ολόκληρο από την Αθήνα να κάνεις. Ταξίδι ολόκληρο, ώρες, 6-7 ώρες, να μπει στο πλοίο άλλες μια μισή ώρα, να πας με τα πόδια άλλη μισή, μια ώρα, πόσο θα κάνεις. Κάνεις τόσες ώρες. Και λένε οι πνευματικοί, τι είπαν. Όταν θα κοινωνάει ο κόσμος, τότε θα λυθούν και τα προβλήματα του κόσμου. Για δες. Το σκεφτήκατε αυτό ποτέ? Ότι επειδή δεν κοινωνούμε έχουμε προβλήματα. Επειδή δεν κοινωνούμε τα παιδιά μας, πώς από τα παιδάκια που βαπτίζονται έρχονται κάθε Κυριακή? Εγώ ακούω από κάποιους αναδόχους, από κάποιες γιαγιάδες, λένε στην ονά, στον ονό, στον ανάδοχο, τρεις φορές να κοινωνήσει το παιδί. Ποιες τρεις φορές? Πού το λέει αυτό το πράγμα? Βλέπεις πως πειράζει ο πειρασμός για να μην έρθει το παιδί ποτέ στην εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν η λύση είναι να βάλουμε τη ζωή μας μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι το μυστήριο της εκκλησίας του Χριστού, αλλά ενσυνείδητα με το σώμα και το αίμα. Και τότε όντως λύνονται τα θέματα της ζωής, διότι ο άνθρωπος που βάζει μέσα το Χριστό ούτε θα πάει να δώσει μπουνιά στον άλλον, ούτε θα βρει τον άλλον, ούτε θα πάει να τον κοτσοβολέψει τον άλλον, γιατί θα αποκτήσει αυτό που λέμε φερμουάρ. Στις 5 αισθήσεις όμως το φερμουάρ, όχι μόνο στο στόμα. Παλιά λέγαμε τα φερμουάρ, τα φερλών. Είχα δει μια φορά στο Άγιον Όρος έναν μοναχό, μου είχαν εντύπωση, τον έβαλε κανόνα ο γέροντας γιατί μιλούσε πολύ, ο καημένος παρεκτρεπόταν και μιλούσε πολύ. Το βλέπω εδώ πάνω στο ράσο ένα μεγάλο 50 πόντος φερμουάρ με μια καρφίτσα εδώ. Λέω, τι είναι αυτό το σχέδιο? Πήγα, το ρώτησα, λέω, γιατί το φοράς αυτό το φερμουάρ? Λέει, γιατί μιλάω πάρα πολύ, λέει, στον κόσμο, και για να συνεντιστώ μου είπε ο γέροντας να κρεμάσω ένα φερμουάρ να το βλέπω, να το βλέπουν και οι άλλοι, να με ρωτούν, να τους απαντώ και να τους ζητάω να κάνουν προσευχή να κόψω την πολλή ομιλία που κάνω. Μα και εγώ τώρα μήπως πρέπει να την κόψω? Σας κούρασα και το θυμήθηκα αυτό και είπα εδώ κάπου να σταματήσω με αυτές τις σκεψούλες, τις σκέψεις που έκανα, και να σκεφτούμε αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το πιο αδικημένο, διότι το περιορίζουμε οι περισσότεροι χριστιανοί μόνο για τις μεγάλες εορτές. Ενώ ο Μέγας Βασίλειος λέει 4 φορές, ο Χριστός λέει κάθε μέρα. Ο Μέγας Βασίλειος, επειδή μπήκε λίγο στα πράγματα της ζωής και είδε τους μοναχούς, είδε τις ανυμποριές μας, είδε και τις αμαρτιούλες μας, σου λέει μια μέρα να προλάβω να πάω να εξομολογηθώ κιόλας για να πάω την επομένη να κοινωνήσω. 4 φορές είναι καλά να φτάσουμε να έχουμε αυτό το δέον γενέστε στην πνευματική μας ζωή. Οπότε νομίζω, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, με την ευλογία του Αγίου Θεράποντος, την ωραία εικόνα που κάνατε για τη συμπλήρωση των 100 ετών, με την παρουσία του Αγίου Ανδρέου εδώ, με την παρουσία και όλων των Αγίων που είναι καταστόλιστη και κατάγραφη η Εκκλησία σας εδώ του Αγίου Θεράποντος, και με την παρουσία όλων σας, εγώ θα πρότεινα τώρα όσοι μπορούμε από αυτά που ακούσαμε κάτι να το εφαρμόσουμε οπωσδήποτε, αλλά το βασικότερο για να σώσουμε τη ζωή μας από τα προβλήματά μας είναι να μπούμε στην Εκκλησία μέσα, όχι ως απλοί παρατηρητές, αλλά ως συμμετέχοντες, μεταλαμβάνοντες, κοινωνούντες το σώμα και το με του Χριστού.
Ηχοληψία Μιχαήλ Πασαρέας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.